Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da povodom policijskog saslušavanja tajkuna Miroslava Miškovića, Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije upozorava.
Svi oni takozvani investitori treba da podliježu borbi protiv korupcije, ali se drugi investitori koji su svoja sredstva ulagala u našu zemlju ne smiju utažiti.
Jedan od uspješnijih hrvatskih tajkuna, Marijan Filipović, poklonio je svoju tvrtku u Čavru u Gorskom Kotaru zakladi, koja bi trebala biti zamajac razvoju tog najzaostalijeg dijela Hrvatske.
Ja sam svoju djecu namirio, a preostalu imovinu sam darovao jer smatram da će to zaživjeti, da će to ostati u ovome kraju, a bit će to i primjer drugima koji su daleko bogatiji od mene.
Nakon curenja telefonskih razgovora političara, Kosovo ubrzano donosi zakon protiv toga.
Ovaj zakon ne ograničava pravo prisluškivanja organima gonjenja, ali bolje sistematizuje i reguliše ono što je pod naredbom i ono što je svačija privatnost.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Afera prisluškivanja telefonskih razgovora visokih kosovskih zvaničnika i potom njihovo objavljivanje na YouTube-u dovodi u pitanje funkcionalnost pravosudnog sistema. Stručnjaci navode da je curenjem ovih razgovora smanjena sigurnost svim svjedocima koji hoće sarađivati s pravosuđem, a vlada je odgovorila usvajanjem nacrta zakona o prisluškivanju. Slušate Ambroze i Neli.
Nakon što su privatni razgovori visokih zvaničnika iscurili u javnost, na Kosovu je ubrzan proces usvajanja zakona o prisluškivanju. Takav nacrt zakona usvojen je na današnjem zasjedanju vlade, a uskoro će se naći pred skupštinom. Zamjenik kosovskog premijera Herdin Kući kaže da će se ovim zakonom specifikovati pitanje prisluškivanja, koje je inače sada regulisano zakonom o krivičnom postupku, o Kosovskoj agenciji za inteligenciju i zakonom o policiji. Ovaj zakon ne ograničava pravo prisluškivanja organima gonjenja, ali bolje sistematizuje i reguliše ono što je pod naredbom i ono što je svačija privatnost, kazao on nakon zasjedanja vlade. Ovakva inicijativa izvršne vlasti dolazi par dana kasnije, pošto su objavljeni telefonski razgovori na YouTube-u između šefa parlamentarne grupe Demokratske partije Kosova Adema Grabovcija, premijera Kosova Hašima Faće, ministarke evropskih integracija Vljorić Itaku, bivšeg šefa informativne službe na Kosovu Kadri Veselje i predsjednika opštine Skenderaj Samilju Štakua. Iako je vlada saopštila da su u pitanju montirani snimci, Euleks je ubrzo dao izjavu da su oni zapravo autentični, ali da je njihovo objavljivanje težak prekršaj sudskih procedura. Mediji prenose da se zapravo radi o istrazi Euleksa oko pronevere od preko 2 miliona eura u Ministarstvu trgovine i telekomunikacije između 2008. i 2012. godine. Euleks inače 16. novembra podigao optužnicu protiv Fatmira Ljima i još šestoricu sumnjičeni za organizovani kriminal i druga krivična dela, a u vezi sa korupcijom u takozvanom slučaju Ministarstva za saobraćaj i telekomunikacije. Inače, materijal snimljenih razgovora Euleksovi tužioci je predati advokatima odbrane, a za sada je još uvijek nepoznato koji je tačno objavio. Zamjenik premijera Kući naglasio je potrebu za nezavisnom istragom o ovom pitanju. Pravni eksperti nakon objave ovih razgovora dovode u pitanje funkcionalnost pravosudnog sistema na Kosovu. Pravnik Korab Sejdiju izvi za Radio Slobodna Evropa navodi da je sada umanjena sigurnost za one koji žele da sarađuju sa pravosudnim organima, a ovim se dokazuje nedostatak funkcionisanja sistema o zaštiti svedoka i dokaza. Iako postoje pokušaj da se popravi sistem pravosuđa, odnosno onaj o zaštiti svedoka i dokaza, primećamo da to zapravo nije ni blizu onog što bi trebalo biti, znači sistem u kojem se štite i svedoci i dokazi. Treba se tražiti odgovornost od onih koji krše pravila. Svedoci smo da u mnogim slučajima svi izveštaji koji se pripreme tokom istrage izađu u javnost, kazuje Sediju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Najbogatiji tajkun Srbije koji se plasirao na zavidno mjesto Forbesove liste najvećih svjetskih bogataša, čija se riječ štovala i pri sastavljanju koalicionih vlada, prvi put je odgovarao na pitanja policije i uprave za organizirani kriminal. Branka Trivić istraživala i hoće li Miroslav Mišković uskoro osvanuti kao sumnjivo lice.
Više od 10 kamera i 30 novinara i fotoreportera bilo je na licu mesta, ali Miroslav Mišković, onaj radi koga su došli, ni reč nije prozborio. Stigao je crnim BMW-om iz kojeg je ušao na zapadni ulaz Palate Srbija. Tako je opisan dolazak najmoćnijeg srpskog tajkuna na saslušanje u policiju i upravu za organizovani kriminal. Mišković je saslušan kao građanin, a ne kao osumnjičeno lice, pa je isključeno da ovo prvo saslušanje završi njegovim eventualnim pritvorom. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da je ovo samo prvo u nizu saslušanja. Mišković je, dodao je ministar, biti saslušan u vezi sa slučajem Del Real, ali to nije jedina tema na dnevnom redu. Rekao je da će biti razgovora i o Nibens grupi, a da je moguće da se razgovara i o privatizaciji C-marketa. Ovo je u 12 godina srpske tranzicije prvi udar na najbogatijeg biznismena Srbije, koji je, veruje se, bio i mecena gotovo svim političkim partijama i koautor Vlada Srbije. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić nedavno je Miškovića optužio da kuje plan da njegovu partiju izbaci iz koalicije, što je rezultiralo Miškovićevom izjavom da aktuelnu vladu podržava. To mu izgleda nije mnogo pomoglo, jer je Vučić odmah stavio do znanja da se sa Miškovićem neće cenkati. U okviru predistražnih radnji poslova ovog biznismena, Vučić je pomenuo slučaj Del Real, odnosno besplatnu konverziju lukrativnog zemljišta u Beogradu. Ne tako davno je zbog toga na uzbunu zvonila i Verica Barać, bivša čelnica Saveta za borbu protiv korupcije. Savet je, kao sumnjive privatizacije u kojima figurira Mišković, navodio i njegovo preuzimanje C-marketa, realizovano pod političkim pokroviteljstvom ljudi iz vlade tadašnjeg premijera Vojislava Koštunice, nakon čega je Miškovićevo preduzeće postalo dominantno na tržištu i imalo sve uslove za zloupotrebu monopolskog položaja. Jedan od oštećenih malih akcionara C-marketa je i Vaso Dešić, koji svedoči za Radio Slobodna Evropa kako su oni i njegovi kolege tada prevareni.
Država je, tada je bio predsjednik vlade Vojislav Koštunica, eliminisala konkurenciju za kupovinu akcija C-marketa i predala je da to bude Mišković po ceni od 300 eura po akciji, mimo tržišta i mimo volje vlasnika akcija. Imamo dokaz, memorandum o razumevanju koji je potpisao Đunić, Mišković, Beko i Radulović. Da je rečeno, C-market će kupiti primjer C, a pre toga je postao vlasnik primjera C, Mišković i Beko, po ceni od toliko i toliko eura po akciji.
Primjer C je čija firma?
To je bila firma Radulovićeva.
Direktora C-marketa, jel da?
Jeste, ali primjer C je preuzeo Beko i Mišković. Mimo naše volje, eliminacijom konkurencije, država je odredila kupca i cenu.
Dešić kaže da će mali akcionari zbog prevare u kojoj su njihove akcije otkupljene po četvorostruko nižoj ceni od tržišne ići i do Strasbura. O tome kako je konkurencija udaljena iz preuzimanja C-marketa, navodi Ješić, svedoči i pismo direktora slovenačkog Merkatora srpskoj vladi.
Zoran Janković, direktor tadašnjeg Merkatora, on je otvoreno pismo prosledio Miroljubu Labusu, tada je bio potpredsjednik vlade, da ne može se trgovati hartijama od vrednosti na taj način da država određuje privilegiju nekoga i da odustaju od utakmice dalje.
Suma sumarom, vi kažete, vlada je Koštuničina privilegovala Miškovića.
Imamo dokumenat i to kaže u interesu očuvanja domaće privrede, a i Delta ni Beko su bili neka firma iz inostranstva.
Članica Saveta za borbu protiv korupcije, Jelisaveta Vasilić, upozorava da ova istraga, kao i sve druge koje za cilj imaju suzbijanje korupcije, nikako ne smiju da se pretvore u hajku na investitore. Upitana veruje li da će biti istraženi svi slučajevi u koje je Mišković upleten, Vasilićeva kaže.
Preduzimaju se neke radnje koje su optimistične, ali ipak oprezno sam. Ovo je izuzetno važno. Svi oni takozvani investitori treba da podliježu borbi protiv korupcije, ali se drugi investitori koji su svoja sredstva ulagala u našu zemlju ne smiju utašiti. Pokazati da nema hajke.
Ekonomista Mlađan Kovačević podsjeća da u dilovima u kojima figurira Mišković, poput sumnjivog posla besplatnog prisvajanja zemljišta od strane njegove firme Del Real, kao i u privatizacijama C-marketa, pet putarskih preduzeća koje je kasnije kupila Nibens grupa i ostalih sa spiska 24 sporne privatizacije koje navodi Evropska unija, svakako ima elemenata za istragu i ona se mora temeljno obaviti, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa ekonomista Mlađan Kovačević.
Kod mnogih privatizacija, mnogo što šta je sumnjivo, zaista treba detaljno istražiti i verovatno će se pokazati da od te 24 koje Evropska unija pominje sumnjive privatizacije, da je verovatno u pola zaista bilo vrlo problematičnih mera i da su se neki ljudi, zahvaljujući tom, da kažem, mutnom vremenu i nedovoljnom zakonskom regulisanju i odluci tih agencija za privatizaciju, da onaj ko ponudi najvišu cenu, da on postane kupac, a šta će od toga napraviti, ni nije bilo važno i tu zaista će biti potrebno uložiti ogroman trud da se utvrdi šta je išlo po zakonu, šta je bilo van zakona, a ima puno indicija da je tu egoizam, pohlepa igrali vrlo veliku ulogu.
Konačno, Miškovića, ali i mnoge druge privredne moćnike Srbije, može da zakači i istraga pitanja svih pitanja, naime, kako su stekli svoj prvi milion. Zakonski osnov za to ubrzano se sprema. Aleksandar Vučić je naime izjavio da bi predlog zakona o poreklu imovine trebalo da se nađe pred parlamentom do kraja januara, a najkasnije do početka februara 2013. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Departizacija javnih preduzeća, koja je bila jedna od glavnih predizbornih obećanja sadašnje vlasti u Srbiji, i dalje je pitanje oko kog nema puno dogovora u vladajućoj koaliciji. Tokom skupštinske rasprave o prijedlogu zakona o javnim preduzećima, zastupnici vladajućih tvrde da su održali riječ, a opozicija upozorava da sve ostaje po starom. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Direktori javnih preduzeća, čiji osnivač je Republika, u buduće neće moći da budu aktivni u političkoj partiji, već će morati da zamrznu stranačku funkciju i trebalo bi da imaju najmanje 7 godina radnog iskustva u delatnosti za koju se kandiduju. Neke su od najbitnijih odredbi novog zakona. Mlađan Dinkić, ministar financija i privrede, čija stranka je pripremila novi zakon, kaže da se njime država povlači iz javnih preduzeća i uvodi profesionalizaciju upravljanja.
Uvodi se institucija javnih konkursa za izbor svih direktora javnih preduzeća, ukidaju se upravni odbori, daje dakle zabranu da direktor može da bude funkcioner neke političke stranke. Tako da preduzećem naravno da upravlja direktor, ali formira se izvršni odbor, na taj način se širi odgovornost u donošenju odluka.
Tačan broj javnih preduzeća u Srbiji javnosti je nepoznat, ali se pretpostavlja da ih ima nešto više od 700 i da u njima radi čak 10% svih zaposlenih u državi. Ivan Andrić iz opozicione Liberalno-demokratske partije smatra da će predloženim rješenjem ona i dalje ostati plen političkih stranaka, jer se novim zakonom suštinski ne postiže departizacija.
Sigurno je da je prva namera bila da se stvori iluzija da je to obećanje predizborno ispunjeno i manje ili više sve će ostati isto kao do sada. Mi imamo 25 suštinskih amandmana na taj zakon. Zabranu korišćenja imovine sredstava javnih preduzeća u političkom delovanju. Suštinska izmena bi značila da funkcioneri političkih partija ne mogu da budu direktori javnih preduzeća, a to ovaj zakon ne omogućava.
Ministar Mlađan Dinkić složio se sa kritikama opozicije i naveo da su ponuđena rješenja maksimum, jer trenutno ne postoji politički konsenzus u vladi da se do kraja ide u departizaciju, ali nije rekao ko se protivi da se to učini. Ivan Andrić pozvao ga je da to otkrije, jer se radi o jednom od najvažnijih problema u državi.
Mi mislimo da je njegova dužnost kao predlagača zakona da kaže javnosti ko to sprečava da se ta volja ostvari. Mi tvrdimo da u ovom parlamentu postoji većina za to, ukoliko bi neka od vladajućih stranaka bila spremna na takav korak.
Ukoliko ovaj zakon bude usvojen već od marta 2013. trebalo bi da budu raspisani konkursi za direktore u javnim preduzećima, ali će na funkcijama do kraja mandata ostati partijski kadrovi koji su nedavno imenovani u najvećim preduzećima, kao što su Srbijagas i PTT. Dragan Šormaz iz vladajuće Srpske napredne stranke smatra da je predloženi zakon veliki korak napred, ali u nastavku prakse da vladajuće stranke postavljaju svoje ljude u javna preduzeća ne vidi problem.
Pa vlada je radila po važećem zakonu, nećemo valjda da ostavimo nesposobne direktore u EPS-u ili u nekim drugim preduzećima koji su pravili gubitke. Znači ti su direktori promenjeni, a kad se završi ova procedura, raspisuju se novi konkursi. I onda ćete videti, javnost je u radu veća po zakonu kako će se birati novi direktori.
Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija zaključuje da je novi zakon svakako bolji od postojećeg, ali da je daleko od suštinske departizacije.
Mislim da i dalje postoje značajni instrumenti putem kojih stranke na vlasti mogu direktno da utiču na to ko će upravljati javnim preduzećem, pri čemu je najmanje bitno hoće li neko formalno imati partijsku knjižicu. Mnogo je važnija suština, dakle, ko u krajnjoj liniji bira buduće direktore. Sasvim je jasno da su javna preduzeća veoma ozbiljan problem stanovišta korupcije, da tu mora nešto ozbiljno da se promeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedan od najuspješnijih hrvatskih tajkuna Marijan Filipović poklonio je svoju tvrtku u Čabru u Gorskom Kotaru zakladi čija je svrha finansiranje razvoja tog kraja. Čabar je najnerazvijeniji dio Gorskog Kotara, a Filipovićeva tvrtka Finvest glavni izvor prihoda za stanovnike tog dijela Hrvatske. Zabilježio Enis Zebić.
Zaklada kao motor razvoja čabarskog kraja, to je bila misao vodilja Marijana Filipovića kada je odlučio uhodanu drvno-prerađivačku tvornicu u Čabru dati zakladi koja nosi njegovo ime.
Ja sam svoju djecu namirio, a preostalu imovinu sam darovao jer smatram da će to zaživjeti, da će to ostati u ovome kraju, a bit će to i primjer drugima koji su daleko bogatiji od mene.
Filipović nije tipičan hrvatski tajkun. Došao je u Gorski Kotar iz Travnika sa tri konja samaraša daleke 1952. i bavio se izvlačenjem trupaca i šume. Nakon 90. kupio ukupno 9 tvrtki ili pogona u Hrvatskoj i 8 u Bosni i Hercegovini. Većinom u drvnom biznisu pa su, kao i cijela ta grana industrije, u problemima. Hoteli u Njivicama na Krku dobro posluju. Međutim, čini se da ih Filipović planira prodati kako bi očuvao proizvodnju. To je, priča se, bio i razlog zašto je Filipović smijenio svog sina sa mjesta generalnog direktora, jer je sin napravio dugove i htio upravo obrnuto, prodati proizvodnju, a zadržati samo hotele. Za naš radio govori novinarka biznis magazina Lider Matilda Bačelić.
Sam po sebi vjerujem zato što je ta branša se našla sad na udaru, da on ima tamo i gubitke i dugove. Turistički dio dobro stoji, ali to sad prodaje da bi jednostavno vratio dugove svoje osobne za dionice koje kupovao od firme, zato što on želi zadržati proizvodnju, dakle taj drvni biznis, ne želi to gasiti ni prodati. Sad pitanje je koliko će uspjeti se bankama riješiti te svoje dugove i koliko će onda uspjeti investirati u tom.
Sada je na čelu Finvesta čabarski gradonačelnik Željko Erent, koji pozdravlja mogućnost nastavka proizvodnje u njegovom kraju.
Mi smo se praktički desetkovali u ovom kraju, teško je ovdje živjeti. Čabar ima 3800 i svaki 10 godina ima 10% manje stanovništva, tako da smo praktički totalna erozija u svim segmentima društva. Radimo u gospodarstvu negdje oko 1000 ljudi, a sam Finvest znači oko 400 ljudi zapošljava.
Proteklih godina dizala se među ostalim afera oko neriješenih imovinsko-pravnih odnosa u Filipovićevoj pilani u Gerovu, također u Gorskom Kotaru. O tome je izvještavala novinarka emisije Provjereno na Novoj TV Danka Derifaj.
Firma je radila bez jedne dozvole, bili su u imovinsko-pravnom sporu sa ljudima na čijoj zemlji je djelomično tvornica se nalazila i nikom ništa. Marin Filipović, tadašnji direktor, sada bivši, sin od Marijana Filipovića, mi je potvrdio sam da on želi platiti kaznu, ali ga nitko ne želi kazniti.
To se sređuje, kažu u Finvestu. Također mediji spominju mnogo prijepora oko Filipovićeve tvrtke Finvest u Drvaru. Predsjednik uprave Filipovićeve tvrtke Hotelske kuće Njivice, koja se izdvojila iz Finvesta, i član upravnog vijeća zaklade Zvonimir Tudorović, za naš radio kaže kako je rješenje za Drvar na pomolu.
Postoji inicijativa da država Bosne i Hercegovine, odnosno taj tamo dio, preuzme kompletnu imovinu, ali i dugovanja, kako bi oni stvari koji definitivno najveći interes imaju u tome, u ovom trenutku gospodin Filipović nema više tamo toliko interesa, da nastave poslovanje i da ga oni konsolidiraju i krenu dalje.
Što reći kao neki zaključak? U čabarskom kraju svi su sretni. U hrvatskoj javnosti većini ljudi je prva asocijacija da dobročinstva ne postoje, već da je posrijedi neka, kako se kaže, muljaža. Ali dopustimo ipak mogućnost da iza svega stoji u prvom redu tvrdoglavost jednog starca koji se želi odužiti kraju u koji je prvi puta došao jednoga ljeta pred 6 decenija sa tri konja samaraša. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Stari most u Mostaru, jedan od najmonumentalnijih spomenika osmanske arhitekture na Balkanu, ovih je dana proglašen 12. najljepšim mostom na svijetu. Ta je vijest u Mostaru dočekana pomiješanim emocijama. Neki ugledniji Mostarci smatraju kako je možda stari most mogao biti i prvi, dok ima i onih kod kojih je taj izvor izazvao tugu. Slušate Mirsada Behrama.
Jedan od poznatijih mostarskih slikara, čiji se atelje nalazi u neposrednoj blizini starog mosta, Alica Jakirović, ne krije radost zbog činjenice da je taj simbol Mostara, pa i cijele Bosne i Hercegovine, u svijetu prepoznat kao jedan od najljepših mostova.
Most je za mene, što se tiče o starog mosta, prvi most na svijetu, jer on je poseban.
presretan sam.
Radost ne krije ni Ranka Mutevelić, direktorica Lutkarskog pozorišta Mostar. Ona kaže kako ima sreću što je svakog dana do tog pozorišta put vodi upravo preko Starog mosta.
Dan kad ne pređem preko Starog mosta i kad nisam u Starom gradu, kao da nisam bila u svom gradu i kao da nisam bila u Mostaru.
Ipak i direktorica Lutkarskog pozorišta Mostar vjeruje kako je Stari most na listi svjetskih mostova mogao i trebao proći i još bolje. Ranka Mutevelić priznaje kako je ta ocjena subjektivna, ali ipak naglašava.
Mislim da je nepravedno na 12. mjestu. Ja sam neke od njih vidjela, zaista neke sam vidjela samo na slici, ali ja ljepšeg nisam vidjela.
Izbor portala weather.com, po kojem je Stari most završio ispred poznatih svjetskih objekata, poput čuvenog francuskog mosta Pont du Gard, Brooklynskog mosta u Njujorku ili Golden Gate-a u Kaliforniji, pozdravlja i poznati mostarski vajar Florian Mičković.
Puno tu mostova ima, ali most je stari, jedan specifičan objekt koji je vrijeme pokazalo vrhunsko djelo.
Florian Mičković podsjeća kako Stari most u Mostaru ima posebno značenje za sve Mostarce, pogotovo ako se zna kako je Mostar grad mostova.
Onda je to ipak jedan bio veliki simbol onoga što je, dakle, nas Mostarce uvijek spajalo.
Profesor dr. Mile Lasić sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru za Radio Slobodna Evropa kaže kako je vijest da je Stari most izabran za 12. najljepši most na svijetu kod njega izazvala pomiješane osjećaje.
Ja sam istovremeno bio i obradovan i tužan, dakle obradovan zato što je to signal za jednu normalnost, normalnu percepciju Mostara i Starog mosta u svijetu, i s druge strane beskrajno tužan jer ovdje sve ide u suprotnom pravcu, ovdje se vode ratovi samo drugim sredstvima, dakle isti ljudi, ista meta, isto ostojanje.
Recimo još da je po izboru portala weather.com titulu najljepšeg ponio vodeni most u njemačkom gradu Magdeburg, a među 20 najljepših još su se našli pored ostalih i Helix Bridge u Singapuru, Ponte Vecchio u Firenci, Oresund u švedskom Malmeu, Bosforski most u Istanbulu te Venecijanski most u Zdaha. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pažnju crnogorske javnosti zaokupila je vijest kako poznati kineski režiser Chang Yuan namjerava snimiti dokumentarni film o čuvenom slikaru Voju Staniću, navodno pod uvjetom da ga potpiše kontroverzni Emir Kusturica. U jednom od rijetkih istupa u medijima Stanić je našem Predragu Tomoviću izjavio kako njega osobno još niko nije kontaktirao.
Ja o tome i ne znam više nego što tamo piše. Ne znam ni to, još nisam pročitao. Ali ja nemam veze s tim i to sad tek čujem nekako. Ne znam što da kažem.
A prosto ta ideja, kako vam to zvuči da Kinezi prave film o vama?
To je nešto, ako neko to radi, to onda je njegovo djelo, kao što slikar pravi neki motiv, a da ne pita nikoga, jel?
A vi ste tamo imali izložbu Jedranje na snovima, kako je to proteklo?
Ja ne znam ništa o tome, pošto to vodio Gajo Vojvodić. I on je prije dva dana došao kod mene i nešto ispričao mi je prilike kako je bilo i donio mi jedan katalog i to je sve što znam.
Tako je čuveni crnogorski umjetnik Vojo Stanić komentarisao u razgovoru za Radio Slobodna Evropa informaciju iz crnogorskih medija kako kineski reditelj Chang Yuan namjerava da snimi dokumentarac o životu i djelu Stanića u kojem bi Kina bila koproducent. Navodno je sve počelo nakon Stanićeve izložbe Jedrenje na snovima, koja je krajem septembra otvorena u Muzeju umjetnosti u Pekingu, a zatim i u galeriji u Šangaju. Prema nekim informacijama, kineski kulturni poslanici, prije svega reditelj Yuan, zainteresovani su i da publikuju monografiju o Voju Staniću na kineskom jeziku. Kada je već Crna Gora propustila priliku da se na sličan način oduži Voju Staniću, ali i drugim velikanima crnogorskog slikarstva, namjera Kineza je sjajna vijest za crnogorsku kulturu, kaže reditelj Branko Baletić.
Ja smatram da je Voja Stanić najveći živi umetnik u Crnoj Gori, jedna izuzetna ličnost, čiju energiju i čiji domet znači posao, rad, njegov ukupni, poštujem. Umrlo je 5-6 velikih crnogorskih slikara, a da zapravo im se nismo odužili dokumentarnim filmovima o njihovom radu. I tako da, aj, bar da Kinezi, koji je vratno ročarao na toj izložbi, spremaju na film o njemu i to u svakom slučaju je odlična vest.
Kako je međutim objavila domaća štampa, uslov koji Kinezi traže da uopšte počnu snimanje je da film o Voju Staniću režira srbijanski reditelj Emir Kusturica, koji je u regionu poznat po tome što je tokom ratnih godina otvoreno podržavao politiku Slobodana Miloševića i negirao genocid u Srebrnici. Čuveni slikar nije upoznat sa tim zahtjevom Kineza.
Ma to je stvar između njih, ja nemam s tim veze, nikakve.
Dakle, vas niko nije kontaktirao, ni iz Kine, ni sa nekom drugom mjestu ovim povodom?
Čuo sam o tome, to je neka ideja koja se poteže im 2-3 godine, ali ja tu ne mogu da učešćam, niti ništa ne zavisi od mene.
Reditelj Branko Baletić kaže za naš program da je odluka producenta filma kome će povjeriti režiju i da to ne zavisi niti od slavnog umjetnika niti bilo koga drugog iz Crne Gore.
Privatno znam da su Kusturica i Vojo Stanić prijatelji i da Kusturica i vlasnik nekoliko izvanrednih slika Vojovih, jer su dali, ali mislim da to nije važno ko će potpisati dokumentarni film, mnogo je važnije da da se taj film napravi, a stvar je producenta ko će to raditi.
I pisac Andrej Nikolaidis, koji je oštri kritičar političkog angažmana Emira Kusturice tokom i nakon ratnih godina, kaže za Radio Slobodna Evropa da ni sam Stanić i da želi ne može da spriječi producenta da odabere reditelja za svoj film.
Da vam pravo kažem, ja tu ne vidim ništa sporno, niti vidim da tu ima nekog prostora za priču, zbog toga što nisam siguran čak i da Vojo Stanić ima nešto protiv da film o njemu režira Emir Kusturica, da on tu može učiniti isto, odnosno da može spriječiti nekoga da snimi film o njemu, a druga stvar, suvereno pravo producenta je da odluči ko će za njegov novac snimati taj film. Tako da je to potpuno jedna jasna situacija i prosto ne vidim ništa sporno u svemu tome.
U jednom od rijetkih intervjua poznati slikar je u novembru prošle godine za E-novine između ostalog rekao da poznaje Emira Kusturicu, da je reditelj kupio nekoliko njegovih slika, ali da kada se sretnu nikada ne raspravljaju o politici. Stanić je u tom intervju istekao da umjetnici ne bi trebalo da se bave politikom, jer kako kaže, mnogo je odličnih pisaca, slikara, glumaca na taj način kompromitovano. Početkom 90-ih poznati slikar je javno protestovao protiv napada Jugoslovenske narodne armije na Dubrovnik i govorio kako se stidi zbog svega što se u to vrijeme događalo na prostorima bivše Jugoslavije. Kada se rat završio, Dubrovčani su ga pozvali da napravi izložbu u njihovom gradu. Jedan od najvećih živih slikara na balkanskim prostorima, Vojo Stanić, rođen je 1924. godine u Podgorici. Beogradsku akademiju likovnih umjetnosti završio je 1951. Imao je preko 70 samostalnih i preko 150 kolektivnih izložbi. Dobitnik Javnojeve, 13. julske, Politikine, nagrade Grada Zagreba, nagrade likovnih salona Cetinja, memorijala Milena Pavlović Barili. Član je Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, živi i stvara u Herceg Novom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.